blaðsíða 119, ljósleiðarar fyrir alla. Internetið mikilvægur þáttur í lýðræði. Það að geta leitað upplýsinga á netinu, fundið þær og lesið er mikilvægur þáttur í lífi hvers þjóðfélagsþegns. Við getum fundið margvíslegar upplýsingar ýmsa stjórnmálaflokka á netinu. Með hjálp internetsins er það miklu einfaldara og auðveldara að taka þátt í pólitískri umræðu og koma að töku ákvarðana sem leiða til setningar nýrra laga. Sveitarfélög, alþingi og ýmsar stofnanir og samtök hafa komið sér upp góðum heimasíðum þar sem almenningur getur kynnt sér starf þessara aðila og haft áhrif á stjórnmálastarfið. Flestar stofnanir birta auk þess allar upplýsingar sig og öll eyðublöð á internetinu svo hver sem er getur nálgast þær ef hann er net og tölvutengdur. Hvernig heldur þú að stofnanir og yfirvöld muni nýta internetið í framtíðinni? Settu fram nokkrar hugmyndir það hvernig nota má internetið til þess að auka lýðræðið á Íslandi. Internetið í framtíðinni. Nú eru upplýsingar sendar internetið bæði eftir koparþráðum og ljósleiðurum og einnig með þráðlausri tækni. Þegar koparþráðakerfið verður lagt af verða öll samskipti annaðhvort með ljósleiðaraköplum eða með þráðlausri tækni. Æ, fleiri tæki eru nú tengd internetinu. Nú eru til dæmis fáanlegir nettengdir kæliskápar sem láta vita af því ef einhverjar vörur í skápnum á þrotum og að kaupa þurfi inn. Í framtíðinni munum við sjá fleiri dæmi af þessu tagi og ný notkunarsvið sem okkur hefði ekki einu sinni dreymt Hvers vegna sleppum við ekki ljósleiðarastíginu og stökkvum strax yfir á þráðlaus samskipti? Hvaða hlutir verða nettengdir í framtíðinni? Hvaða áhrif mun það hafa á líf okkar? Finnst þér þetta vera spennandi eða kvíðvænlegt?